sɛbɛnni bɛn jigiya kan b'o de lasela aw ma. Radio Mondial Adventiste de y'o labɛn. Ni kibaru ye aw ni a denbaya ta de ye. O labɛnna k'u min na o ye ko aw ka ɲagali ni jususuma ni danaya sɔrɔ Bibulu kɔnɔ, o min ye Ala ka kuma ye. A labɛnna fana ka aw ladegi wala ka aw hakili lajigi Ala ka layiri tanin w la. Ɲagali ni jususuma nɛgɛ tɛ aw la wa? Kabini aw denmisɛn kuma na aw miiriya tun tɛ hɛrɛ le kan wa? Ayiwa aw ka to k'an ka kibaruw lamɛn an bena sɔrɔ cogo lase aw ma.
Ne balima radio lamɛnbaw, an ka bi baro bɛ min ka o ye ni kunsigi bɛ bɔn. Nin ye a siɲɛ filanan ye de ka da ka an kun kumana a fɔlɔ kan, nka bi ta ye cogo jumɛn an be se k'an kunsigiw minɛ ka ɲɛ walasa kunsigiw kana bɔn. I n'a fɔ an y'a fɔ cogo min na, n'i b'a fɛ i kunsi kana bɔn, kunsigiw kana bɔn, minɛcogo b'a la min b'a tɔ kunsigiw tɛ bɔn, ani bana dɔ be yen min be se k'a to n'a donna kunsigi cɛma dɔrɔn kunsigi bɛ bin. O de kama bi sɔmaden na an b'a fɛ k'a fɔ aw ɲɛna ko nin fɛn gɛnɛgɛnɛninw dɔ be yen min b'a tɔ aw be se ka aw yɛrɛ dɛmɛ walasa kunsigiw kana bɔn. Fɔlɔ o ye yiriw ye, filana o ye bɔgɔ ye. O bɔgɔ a b'a dama, a tigɛ i n'a fɔ an be ka taama bɔgɔ min ka dɛmɛ, bɔgɔ do de be yen, a bɔgɔ ka ɲi, a dilannen de don. N'i ye o bɔgɔ sɔrɔ i be se ka to k'a kɛ i kun na kungolosogo la pur ke kunsigi kana bɔn. Kunsigi furakɛ cogo jumɛn? Kunsigi furakɛ cogo filɛ nin ye, an k'an ka safunɛji dɔ ɲini ni a bɛ fɔ a ma ko lotion. O safunɛji sanga ni wati be angam damitan kungolo ko anga o safane jike an kungolo la anga konaye kosobe wala sa kunshigi be se kanye chukomina abifanya na fana ko ni o safane ndobe tulu bala koju do fana jalendo no o sugu kera o safane jila dro ikatoka nyina ikanatoka nyine katoka ke ikungolo la o mana boye ntuguni uba fanya na yanfana ko ambo o ke an kuna chogo jume wala sa an kunshigu kana bon safane jini kanga ke hadma den kungolo la kani ni ya kala. Iba ke itege la ke ikungulo kunshigi ube nyagamina eka bedo nyongona foka ta se kungulo soko goloma no kera kumamina ibi soroka atodoni kakeni miniti ta kata se miniti mugama ola no kera kumamina ibi soroka ta iba aku
kanake
fio o ele murukumudi lemurukumu iba bishi ni ele murukumu bishi iba bishi ka keni lemurukumu denfla ibo bishi ko ke jila ina fo jili terkele nyona ni yo kala ibo fta ko fanata ka ke ki kunguloko o fana be seka ideme kosobe wala sa kunshigi akana seka bi no borai yiri do bambolo ni o ba fa yoko kataplasm o yiri fana abseka ideme ni ba asusu ibo ke kolongono ka susu ani yiri were ibo nyaga minyona ka susu na susura ka do nyona ibi soro ka ke jila ni ya ke jikala mana abikina foko parfum jido bala kasaduman do bi sorala ibi soro ko ta ka fana ke kungulo la kanoko foka je ayiri do be mi ni yo soro ibi seka sangani wati be iba ke ikungulo la kana ikungulo ko no kera kumamina amaro ka foko ni tora ka ke kunsigi bi seka kene ya soro ere be kene ya soro ikunsigi ka ibe kunsigi ke kunsigi tigi
nebe barika na
ina fo ne ya fo choko mina ne yirimi fo au yena ka fo ko iba susu ka keni iba ke kolongo na ka susu chendo o yirin kwani a yirisu ya kacha ngani yirin niya ale susu iba le ni ibe yirin susu ka ke jila niya ke jila iba to miniti duru kata se miniti tama ile ibi sora ka bo ola ka ke ka ikunguloko sisa anga borobi na ba nebe au fo ka wali nyumando ka fo akatlo majola au balamso kadija ode kumbe mikrola mimbe nege jurla o ya balamso fantai akambe anyogomere
an lamenikelao Abe Radio Mondial Adventiste de l'Amen Kera, Omiye Jigya Kanyi, 08 BP 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. An lamen ike la ou, ka auto a ou yoron, naba fe ka Bibul kalan, fana, ki tabu tiyama be an fe a ou tayi, o yek banzan de ye, sarata la, a ou ye akaseve kilin damalase a ou man. Anka adresi flenye, Radio Mondial Adventiste, BP 08 1751, Abidjan 08, Côte d'Ivoire. Mba fokotoun, Radio Mondial Adventiste, 08, BP 1751, Abidjan 08. Lamenikelao, au katlo majotu, anka kibaro matla folo. Au tafeka dunya kona fen danchukolowa. Au tafeka alaka mogoba utamachukolowa. Aiwa naba feka longo alabe jurumu kelakanu. Aka ke kanka kibaro lame. Amina alaka kuma sebelin kana auyi.
Ambadema njula mumbe anlamena ni wati na njamana mbela ambe afula amatiki Yesu Krista tola. Sarajiri ni mbakoro mi yila Daniel fe sufe yili fe ona. Otako ube kiti kula nyamina amna odela se auma anka bika biblu kibarola.
Tama, 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 Yesu, sila la, tama.
sɛbɛla Daniel ka kitabu la surati segina ka damina aya mɔgɔnan ma ka taa se o mɔgɔni sabanan ma ko i ye sagajigi min ye ni biɲɛkolo fila tun be a kun o biɲɛkolo ye mɛdi ni pɛrse masakɛw ye o bakɔrɔ ye java masakɛ ye biɲɛkolo jamaja min be a ɲɛw furancɛ la o ye masakɛ fɔlɔ de ye o biɲɛkolo na kari biɲɛkolo naani wɛrɛw na bɔ o nɔ na o ye masakɛ naani ye minw na bɔ o siya la nka olu barika tɛna a ta bɔ olu ka masaya laban wagati la ni tilenbaliyakow dafara tuma min na masakɛ farin keguma na wuli ayiwa romi min ma ala dɔn a tun be kan dɔ fɔla ni yasuw tun tɛ o mɛn rɔmukaw kɔni wagati jan daniyɛli ka tile ɲa nabila musa tun ka kiraya kuma fɔ ko ni israɛl mɔgɔw ka kan bila o na don mɔgɔ wɛrɛ bolo ni u tena u ta kan mɛn o lasela an ma deuteronome kitabu la surati 28 k'a daminɛ o aya 49 ma ka taga se 50 ma ayiwa israɛlitikaw tun be babilɔnkaw ni grɛkiw ta kan mɛnna nka u tun tɛ latɛnkan mɛnna o min tun be fɔla rɔmukaw fɛ o ye kuma gwɛrɛ de ye ni o b'a yira ko biɲɛkolo fitini kɛra rɔm de ye a sɛbɛla daniyɛli kitabu surati segina la k'a daminɛ aya 49 ma ka taa se 25 la ko a ka lamarakow na ɲɛ a ka keguya kosɔn o tuma la a na fa kuncɛbaya la a na mɔgɔ caaman faga hɛrɛ wagati la a na wuli masakɛw ka masakɛ kama nka a fanga na tiɲɛ k'a sɔrɔ mɔgɔ bolo masa ma a barika na bonya nka o tɛna kɛ a yɛrɛ barika ye a na kabako tiɲɛniw kɛ a ka kokɛtaw na ɲɛ an na se sɔrɔ barikamaw ni senumaw kan ka o halaki ayiwa kabako dɔ be rɔmu ka se sɔrɔli ko la o magwɛlɛya a ma ka yɔrɔw minɛ ka sigi yɔrɔ bɛɛ kunna a be i ko ni barika gwɛrɛ tun be bɔ yɔrɔ wɛrɛla k'a dɛmɛ de nka kabakurun fitini bena na tuma min na ni mɔgɔ bolo nɔ tɛ o min ye yezu nako ye ka kɛɲɛ ni daniyɛli kitabu surati filanaw aya 34 ye ayiwa rɔmu fana na halaki o tuma na o lo yirala an na nibukadnezar ka sugola ja bisigi jɔlen ye ni kabakuru dɔ bɔla ye ka na gosi a tɔgɔkun na ka bɛɛ mugumugu ka o kabakuru sigi ka bonya ka fa ka kɛ kuluba ye ka dugukolo bɛɛ fa ayiwa o de yirala an na ya A sɛbɛla Daniyɛli kitabu surati seginan la k'a damina aya wɔ mugani wɔrɔna ma ka taa se o mugani wolonfilana ma ko sɔgɔmada ni wuladafɛ yelifɛn min ko fɔra o ye tiɲɛ ye nka i ka o yelifɛn ko to i kɔnɔ k'a kɛ gundo ye sabu a be wagati janko de fɔ. Ayiwa ne Daniyɛli barika banna fɔ ka ne bana tile dama dɔw kɔnɔ. O kɔ ne wulila ka masakɛ ka kow ɲɛnabɔ. Ne kɔnɔna filila o yelifɛn kosɔn nka mɔgɔ si ma ne hakili ɲaami kun dɔn. O surati be banna i ko ni an tun wulila dumuni kunna ni an ma tila fɔlɔ. Ayiwa fɛn fitini y'a jɛn o ma ɲafɛ fɔlɔ. Mɛlɛkɛ ka kan ka na kɔfɛ. Daniyɛli sina ka bana k'a kɛ o se tun ta ye ka mɛlɛkɛ ka kuma kɔrɔ faamuya tugun. O la a ma se ka san waga fila ni kɛmɛ saba ta ko kɔrɔ fɔ a ye. Nka Gabriyɛli ye kantigi de ye a ye ci sɔrɔ ko a ka taga fɛn yelen kɔrɔ fɔ o Daniyɛli ye. A tɛna jɛn o la a kɔ segi tuma na ka o tile damaw kɔrɔfɔ Daniyɛli ye. A bena kɔ segi ka na Daniyɛli yɔrɔ ka kɛɲɛ ni a ta kitabu surati kɔnɔntɔna kumaw ye ni an bena o lase aw ma wagati nataw la.
Aywa amba de mao anka bika biblu ki baro la bande ni au bade make kam Felix de la se aoma anga nyon bendungere
an lamenikelao abe radio mondial adventiste de lamenkera omi ejigya kanyi 08 bp 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. An lamenike la ou. Ka auto a ou yoron, naba fe ka bibl kalan. Fana, ki tabu tchama be an fe a ou tayi. O yek banzan de ye, sarata la. A ou ye akaseve kilin damalase a ou man. An ka adresi flenye. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08 Côte d'Ivoire. Mba fokotoun. Radio Mondial Adventiste 08 BP 1751 Abidjan 08.
Ati doke nyon fe, kake digya kan la mey. O tumbe min la sila a ouman, oye ko, a sebe limbe. Radio Mondial Adventist de yo laben.
Mi ouye ou bolo faranyon na, ka ou laben, oye ase, ani kam Felix. Anga nyon bendoumbe.